Iltaa ja rauhaa, jolle ei vielä toivoteltu kaikille. Ollaan tässä rukouksessa taas ensin ja ihan kohotetaan äänemme vaan hänelle itse kukin, joka niin kokee. Jeesus, kiitän tästä päivästä, tästä armon päivästä ja tästä armon ajasta, jota saamme elää vielä, Herra. Vielä saamme julistaa evankeliumia, vielä saamme rukoilla ja Herra, etsiä sinua täällä ja Herra, taistella tämän vaelluksen, maanpäällisen vaelluksen aikana. Herra, taistella sinun voimassasi ja Herra, rukoilen, että tätäkin iltaa käytät meille itse kullekin rakennukseksi, Herra Jeesus. Herra, me halutaan rakentua sinussa ja kasvaa sinussa. Herra, me ymmärretään, että me ollaan vielä matkalla, vielä on matka kesken ja on taivalta kuljettavana. Herra, se aika, jonka sinä olet säätänyt ja pyydetään, että sinä meitä autat, armoitat meitä, rohkaiset meitä, Herra. Jeesus, näet, että tämä ei ole varmaan kenellekään yksinkertaista ja helppoa tämä vaellus, etkä ole niin luvannutkaan, mutta kiitos, että olet luvannut voimas meille jokaiselle päivälle, Herra. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra, kiitos rakkaista ystävistä. Herra, kiitän tästä ihanasta seurakunnasta kokonaisuudessaan, Herra, ja jokaisesta ystävästä täällä, Herra. Siitä, että me täällä saadaan toisiamme rohkaista tällä tiellä, Herra. Kunnia sinun nimelle, Jeesus. Ylistys sinulle, Herra. Efesolaiskirjettä jatketaan. Ottakaa Raamatut esiin, jos on mukana. Mä luen 13. jakeesta ensimmäistä lukua. Eteenpäin. Suunnilleen sinne pysähdyttiin viimeksi. Hänessä, eli Kristuksessa on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sen vuoksi, kun kuulin uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teidän tähtenne muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät niin, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Pysähdytään siihen asti. Viimeksi tuli tehtäväksi tällainen kysymys, että mikä on se perintö, joka on meille annettu Kristuksessa. Mutta jos huomasit, niin tässä näissä jakeissa, mitä luettiin, täällä on muutamaankin kertaa mainitaan tämä perintö. Ja mä haluaisin siihen vähän pureutua nyt tässä alkajaisiksi. Jos kerta pyhä henki on meille perinnöstä sinettinä, se vakuuttaa meitä perinnöstä. Jos sulla on rikas täti, sä haluaisit olla vakuuttunut, ettei hän ole vaan kirjoittanut perintöä kenellekään muulle, vaan että rahat ohjautuisivat oikealle henkilölle, eiks vaan? Mutta Jumalan perintö meille on monin verroin enemmän kuin mikään, mitä täältä maan päältä koskaan voisi perinnöksi saada. Mutta sitä on hyvä miettiä, mikä se sitten oikein on. Mikä on se perintö, joka sinulla ja minulla on sen tähden, että hän on kuollut, testamentti on kirjoitettu ja kuoleman jälkeen se on meille lunastettavissa. Kristus on kuollut, hänet on haudattu, kuolema on tapahtunut ja nyt meille on jätetty perintö. Mutta mikä se on se perintö? Ja nyt mä ihan haluaisin, että me tämän viimekertaisen kysymyksen pohjalta hetken jakakaa, mitä teille tulee mieleen. Minkä perinnön Kristus on sinulle ja minulle antanut? Iankaikkinen elämä. Mitä on iankaikkinen elämä? Voisi lisätä tähän kysymykseen. Raamattu antaa tähän ihan yksikantaa vastauksen. Johannes 17.3 sanoo, että iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Ja tästä me huomataan, että iankaikkinen elämä, niin kuin sitä arkikielessä ja ehkä uskonnollisissa piireissä ajatellaan, että iankaikkinen elämä on jotain sitten siellä kuoleman jälkeen. Ootko kuullut tämmöistä katsantokantaa? Mutta Raamattuhan ei opeta tällaista, että iankaikkinen elämä olisi sitten rajan takana. Totta kai se jatkuu sinnekin. Mutta iankaikkinen elämä alkaa täällä ja nyt Jumalan tuntemisen kautta. Ja sillä mä ajattelisinkin näin, koska Jumala, joka on iankaikkinen, hänellä ei ole tämmöistä aikamäärettä niin kuin meillä ihmisillä. Iankaikkisuus ei puhu niinkään, tai iankaikkinen elämä, se ei ole aikamääräasia, vaikka se jatkuukin iankaikkisesti, vaan se on elämän laatua. Se on sitä laatua, joka Kristuksen tuntemisesta tulee meille. Se on sitä elämää, jonka mä elän Jumalan tuntien täällä maan päällä. Se on sitä iankaikkista, pysyvää, säilyvää elämää. Se ei tule katoamaan mihinkään. Kaikki ne teot, jotka me teemme Kristuksessa, tässä iankaikkisen elämän sisällä, se tulee pysymään. Kaikki, mikä me tehdään lihassa, tulee palamaan kerran. Tässä on se iso ero. Ja meidät on kutsuttu elämään tätä iankaikkista elämää tämän vaelluksen aikana jo täällä maan päällä. Elämään Jumalan tuntemisessa, tekemään niitä tekoja, jotka hän on meille suunnitellut maailmojen alusta asti. Eli tämä perintö on iankaikkinen elämä, mutta sehän on sitten lopulta valtavan iso asia. Sinänsä se on toisaalta tyhjentävä vastaus. Voi sanoa, että iankaikkinen elämä piste, mutta mitä se iankaikkinen elämä tarkoittaa? Mitä Jumala meille haluaa perintönä antaa? Mitä meillä itsellämme ei ole? Toinen tämmöinen suuri otsikko, jonka ajattelin kuvaavan tätä perintöä, niin se on uusi liitto Kristuksessa. Hänen kuolemallaan perustettiin uusi liitto. Mooses tappoi lampaita, kun tehtiin vanha liitto, verta vihmottiin. Mutta nyt Jeesus Kristus on tullut antamaan meille perinnöksi uuden liiton. Ja nyt kun me mietitään iankaikkista elämää tai uutta liittoa ja sitten sitä vanhaa perintöä, mikä meillä on ollut. Vanha perintö oli se, että mä elin lain alla. Mä yritin täyttää käskyjä, noudattaa niitä, kompuroida, taas yritin noudattaa niitä. Mutta uusi liitto ulottaa tämän iankaikkisen elämän meidän sisimpäämme asti, sun ja mun sisimpään. Ja mä lukisinkin hebrealaiskirjeestä, mitä sanotaan uudesta liitosta, koska se on osa meidän perintöämme. Senkin voi sanoa, että tämä uusi liitto on se meidän perintömme, ja tätä uutta liittoa voi myös avata, mitä se sitten tarkoittaa. Mutta hebrealaiskirjeen 8. luvussa on ihan tarkka kuvaus siitä uudesta liitosta, jonka Jumala tuli Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman, ristin uhrin kautta meille antamaan. Hebrealaiskirje 8:10 eteenpäin. Tämä on se liitto, jonka minä solmin Israelin heimon kanssa niiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämeensä. Ja nyt jos vertaa vanhaan liittoon, laki kirjoitettiin kivitauluihin. Se oli ulkoista. Nyt tulee uusi liitto ja tämä kaikki kirjoitetaan mun mieleen ja mun sydämeeni. Se tulee mun sisimpääni. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista kansansa jäsentä, eikä veli veljeään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Ja uuden liiton ihme on se, että me jokainen joka on uudesti syntynyt, voi tuntea jo ihan siellä pikkuvauvana sen, että mä olen Jumalan lapsi. Tämä henki on mun sisimmässäni, minä kuulun hänelle. Se henki tekee sen eron. Mä tiedän olevani Jumalan lapsi. Ihan niin kuin luonnolliset lapset, kun ne syntyvät perheeseen. Ei siellä kysellä aamusi, että kuka on mun isäni, kuka on mun äitini. Eikä varmistella illalla, että ootko sä vieläkin mun isäni ja onhan mä varmaan vielä sun lapsesi. Vaan se on ikään kuin sisään rakennettu asia. Minä olen jonkun lapsi ja minä tiedän sen pommin varmasti. Ja tätä Jumalan pyhä henki tekee meissä. Pyhä henki sinetöi meidät Jumalalle, että mun sisimpäni tietää, kenelle minä kuulun. Sieltä kuuluu se huokaus, Abba isä. Pyhän Jumalan isän lapsi minä olen. Siksi mun ei tarvitse opettaa sua, yritä tuntea Jumala, vaan sanot, niin kyllähän mä hänet tunne, hän on mun isäni. No miten ihmeessä sä sen tunnet? No kun hän on laittanut henkensä mun sisimpääni. Näin se menee uudessa liitossa. Ei tarvittu ulkonaista merkkiä, heillä oli ympärileikkauksen merkki. Nyt mun sydämeni on ympärileikattu, se on sinetöity. Se tietää, että minä olen Jumalan. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä. On myöskin osa tätä uutta liittoa, tätä perintöä. Enkä enää muista heidän syntejään. Mitä vanhan liiton aikana sitten tapahtui? Siellä sanotaan, että näissä jatkuvissa uhreissa oli jatkuva muistutus heidän synneistänsä. Ne uhrit, mitä he uhrasivat, tuhansiakin eläimiä uhrattiin, ei ne voineet puhdistaa omaa tuntoa. Ja nyt tämä perintö, jonka Jumala sulle ja mulle haluaa antaa uuden liiton kansalaisina, on se, että meidän oma tuntomme voisi olla ihan puhdas. Ihan kertakaikkisen puhdas. Ihan sitä sisintä myöten. Oma tuntohan on jotakin taas, joka on meidän sisällämme. Se ei ole vaan toisen viesti ulkopuolelta, vaan mun sisimpäni tietää sen, että Jumala on antanut minun vääryyteni anteeksi. Tämä on se perintö, jonka Jumala on siis meille tarkoittanut. Ja aina tämäkään asia, vaikka tämä on tavallaan kristillisyyden ihan se ydinasia, eiks vaan? Tämä on ensimmäisiä asioita, mitä ihmiset kuulee, että hei, Jeesus on antanut sun synnit anteeksi. Mutta tuntuu, että se on viimeinen asia, minkä kristitty oikeasti sisäistää. Että minun syntini on annettu anteeksi ja vapaus ja lepo on vallannut minut. Koska sillä on äärettömät seuraukset, kun me se uskotaan. Se siis vapauttaa meidät elämään tätä elämää aivan toisella tavalla kuin sellainen ihminen, joka edelleen kantaa syntiensä muistoa ja taakkaa sisimmässään. Sitä voisi verrata raskaana kivireppuna tai kivirekenä. Vielä pahempi, jos ei ole renkaita alla. Sellaista se elämä on, jos mä elän tätä elämää syntieni muistojen kanssa. Mä pidän niistä kaksin käsin kiinni ja elämän taivallus on raskasta. Mun eteenpäin menoni on hankalaa. Se pysähtyy uupumuksiin. Mun katsantoni on väsynyt ja masentunut. Tätä kaikkea se saa aikaan, jos minä en ole tätä perintöä syystä tai toisesta kyennyt vastaanottamaan. Ihan sinne sisimpääni asti, että hei ne mun kaikki syntini. Sitten on vielä semmoisia kompastuksia. Toiset muistaa niitä syntejä, joita he tekivät ennen uskoontuloa. Tulee kirkas uskoontulo. On helppo uskoa, että kaikki mennyt on takana. Mutta entäs sitten, jos tapahtuu paha kompastuminen tämän uskon vaelluksen aikana? Mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka on tuskissaan siitä. Kyllä mä sen uskon, että ne mitä mä ennen uskoon tuloa tein, mä saan anteeksi. Mutta entäs tämä kauhea kompastus täällä? Tai vaikka vaan pienikin kompastus. Eihän uskova saa tällainen olla. No yhdessä mielessä ei saiskaan, mutta meille tapahtuu asioita. Sanooko Jumala sitten, että sun matkas loppu tohon, maratoni keskeytetty? Ei, kyllä hän kantaa meitä eteenpäin, kun me tullaan, tunnustetaan syntimme, pyydetään anteeksi. Hän kyllä haluaa uudistaa meidän matkaliittomme, tuoda sinne uudelleen sen anteeksi antamuksen. Ja hän vielä sanoo, että en minä muista heidän syntejään. No kuka tämän sitten uskoo? Kävikö semmoinen pieni epäilys, että entäs jos muistaa kuitenkin? Tämä täytyy ymmärtää niin, että Jumala kyllä kaiken tietää. Mutta ajatelkaa ihminen, jos hän ei ole päässyt antamaan tai halunnut antaa anteeksi ja on jäänyt katkeraksi, niin me ymmärretään, että siellä on vähän niin kuin sellaista muistelua takana. Voi että, mitä minä tein tai mitä se teki? Tekis mieli sanoa. Mutta tämä Jumalan uuden liiton perinnön asenne on, että minä en muistele. Siinä mielessä minä en muista. Mä olen jättänyt sen taakseni niin kuin Jumalakin on sen jättänyt taakseen. Pietarin kirjeessähän meille kuvataan uskovan vaellusta. Ja siellä kuvataan sitä hedelmää, mikä ihmiselämässä, kristityn elämässä voisi parhaimmillaan olla. Ja sitten Pietari kuvastaa sitä, kuinka jos tätä elämää ei ole, sille on selvä syynsä. Ja hän nimeää just tämän syyksi, että he ovat unohtaneet puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Siksi tämä on kristitylle tosi tärkeä asia, että mä en unohda, siis perkelehän sanoo, että sä oot unohtanut sun entiset syntis. Mutta Jumala sanoo, että hei, sun pitää, sä oot unohtanut sen, että ne on anteeksi annettu. Perkele haluaisi muistuttaa meitä niistä synneistä, mutta Jumala haluaa muistuttaa meitä anteeksi antamuksesta. Eikö tässä olekin ero kuin yöllä ja päivällä? Kenen muistutuksia me kuunnellaan? No jos nyt ajatellaan tältä Uuden liiton näkökulmalta, mikä perinnön ero meillä on? Olemmeko me Kristuksessa ja Kristus meissä? Onko meillä hänen iankaikkisen uuden elämän laki kirjoitettuna meidän sisimpäämme, vai ollaanko me vielä siinä vaiheessa, että meitä ulkoapäin ohjataan? Käskyt, mä muistan, kun mä luin eräästä kiinalaisesta miesestä, näistä varmaan löytyisi esimerkkejä ihan Suomestakin. Mies taisteli juomisen kanssa, hän taisteli. Sitten Jeesus Kristus kohtasi hänet ja puhdisti hänet. Hänen vaimonsa iloitsi ja koko seurakunta iloitsi. Ennen hän oli yrittänyt sen käskyn kanssa, älä juo, ja kuitenkin hän joi. Mutta sitten tämä mies todisti, että tuli päivä, kun hän oli uudesti syntynyt, hän oli saanut uuden elämän voiman sisimpäänsä, ja tuli kiusaus juoda, hän nosti lasinsa, ja vaimo kauhistui jo vierellä. Mitä tapahtuu? Ja hän laittoi lasin takaisin pöydälle. Hän toisti sen muutamaan kertaan ja vaimo taas kauhistui. Nytkö se on menoa? Ja lopulta se vaimo kysyi mieheltä, mitä tapahtuu. Ja hän sanoi, että joku minun sisälläni sanoo, älä. Ja nyt se oli tullut sisäiseksi asiaksi. Se ei ollut vain ulkoinen käsky, vaan sisin laittoi rajat. Se uusi elämä, se iankaikkinen elämä, se Kristuksen luonteen laatu nousi sieltä sisimmästä. Tänä aikana voisi ajatella, että no älä katso. Internet on yksi sellainen paikka, mistä ei pidä kaikkea katsoa. Mutta uusi liitto minussa sanoo, että Herra haluan katsoa sinuun. Tai vanha liitto voisi sanoa, että sun pitää uhrata sitä, tätä tai tuota, omaisuutta, rahojas. Uusi liitto voisi kysyä mun sisälläni, että kenelle mä voisin antaa. Laki voisi määrätä mulle, että hei, sun pitää lukea tätä Raamattua tai kohta sun uskon elämässä on ihan hunningolla. Ja uusi liitto mun sisimmässäni sanoo, mä saan ravita henkeäni Jumalan sanalla. Auttaako tämä ymmärtämään uuden ja vanhan liiton, vanhan perinnön ja uuden perinnön eroa? Jumala laittaa jotakin meidän sisimpäämme, että siitä elämästä alkaa tulla sisältä nousevaa, eikä vaan ulkoa ohjautuvaa. Ja tämä on se ero, onko henki minussa, ohjaako Jumalan henki minua. Jumala tämän sinettinsä, pyhän henkensä laittaa meihin. Siinä me huokaamme, Abba, Isä. Kenenkään ei tarvitse ulkoa puolelta sanoa, että sano muuten isä, Jumalalle, Isä. Isä. Ei vaan sisin sanoo, Isä. Ja tämä on tärkeä ero meille. Ja mä uskon, että me ollaan tässä kaikki sisällä. Ja Jumala vaan haluaa, että me ymmärretään tätä perintöä, mikä meillä on. Se auttaa meitä vaeltaan eteenpäin. Me opitaan erottamaan, mikä on sitä vanhaa. Hei, eihän mun tarvitse tuolla olla ja noissa ajatuksissa enää olla, koska Jumala on mun sisimpääni kirjoittanut uuden lain. Hänen mielensä mukaisen lain, hänen henkensä mukaisen lain. Eli uusi liitto ja tämä perintö, se on tätä Jumalan sisäistä tuntemista, sitä iankaikkista elämää, joka on elinvoimaista, se on Kristuksen kaltaista. Meidän ei siis tarvitse yrittää matkia Kristusta, se olisi sitä vanhaa liittoa. Se olisi sitä vanhaa perintöä. Mä yrittäisin olla kunnollinen, mä yrittäisin olla kelpo, kristitty ja hyvä, mutta me ei pystytä siihen. Siksi Jumala tuli tekemään uuden liiton meidän kanssamme, kirjoittamaan sen kaiken meidän sisälle, jotta me sisältä käsin Kristuksen elämän voimasta muuttuisimme enemmän ja enemmän hänen kaltaisekseen. Eli meihin on laitettu tämä pyhä henki sinetiksi, totuuden sanan kuultua, tämän pelastuksen evankeliumin kuultua, ja se on meidän vakuutenamme, hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Ja niin kuin tässä on jo tullut, mä vähän kertaan asioita. Yksi asia, mikä oli hänen omaisuuttaan, minkä hän meille jätti perinnöksi, on lahja vanhurskaus. Tämäkin on sellainen asia, missä välillä kristitytkin hapuilee ja kamppailee. Hei, olenko minä oikeassa suhteessa nyt Jumalan kanssa? Vai olenko mä kuitenkin vielä tuomion alaisuudessa? Sen tai sen tai sen asian tähden. Ja kuitenkin lahja vanhurskaus on ihan vain sitä, että Jeesus Kristus meidän puolestamme astui tuomarin eteen ja sanoi, että hinta maksettu, syyllinen lunastettu vapaaksi kertakaikkisesti. Tämä on osa sinun ja minun perintöä Kristuksessa. Et sinä saat levätä siinä, että mut on vanhurskautettu, minun elämäni saastainen elämä on saatettu oikeaan asemaan Jumalan edessä. Eikö tämä vanhurskaus tuo valtavan levon, kun sen oikein ymmärtää? Mä en ole enää tuomion alla, vaan hyväksytty ja vastaanotettu. Lahjana. Anteeksi, anto on siis osa sitä perintöä. Minut on täysin puhdistettu, sisintäni omaa tuntoani myöten. Lunastus on osa sitä perintöä, mut on ostettu vapaaksi. Juutalainen kansa ostettiin Mooseksen lainalaisuudesta vapaaksi. Kaikista isien perinnäissäännöistä heidät ostettiin vapaaksi. Ja heidät tuotiin lapsen asemaan. Samoin meidätkin on kaikesta pelon orjuudesta, uskonnollisista säädöksistä. Meidät on ostettu vapaiksi ja tuotu lapsen asemaan. Tätä kaikkea on se perintö. No jos ajattelee vielä vähän pidemmältä, että miksi Kristuksen tuli antaa meille toinen perintö, mikä perintö meissä piti sitten korvata? Kuka sanoisi parilla sanalla, mikä on se ensimmäinen perintömme? Kenen perillisiä on koko ihmiskunta? Aadamin, synnin, kuoleman perillisiä. Mä puhuin täällä sunnuntaina hengestä ja lihasta. Ja tämä on se taistelu. Nyt ehkä vähän palataan siihen samaan aihepiiriin vielä. Sen tähden, että me ollaan kaikki Aadamin perillisiä, me tarvitaan toinen perintö, joka ottaa meidät tuosta sitovasta, valtavasta voimasta uuteen perintöön Kristuksessa, jotta tämä synnin kauhea orjuus katkeaisi ihmiselämässä. Kukaan ei sieltä omin voimin pääse, vaan me tarvittiin lunastaja ja vapahtaja. Me tarvitaan ikään kuin geenimuutos meidän sisällämme. Me tarvitaan, että se lihan mukaan elävä ihminen ohjelmoidaan uudestaan, elämään hengen mukaan. Ja me varmaan tiedetään sekin, että tämä ei tapahdu kenellekään hetkessä. Me joudutaan kamppailemaan. Me ollaan niin kuin jatkuvassa sodassa lihamme ja henkemme kanssa. Sitä enemmän, mitä enemmän me ruokimme henkeämme, kiinnitämme katsettamme Jumalaan, sitä enemmän tuo henki meitä johtaa, kantaa, se hallitsee meidän elämässämme. Mutta kuvittelepas päivää, kun sä oikein annat sille vanhalle aatulle periksi. Avaat kaikki tulvaportit ja annat mennä sen pahuuden mukaan, mitä ihmisessä on, kerskailisitko siitä? Me huomataan, että me tarvitaan Jumalan henkeä. Me tarvitaan, että tämä, anteeksi, nyt mä käytän, geenimuutos meissä pääsee vaikuttamaan. Että Jumala muovaa meitä itsensä kuvan kaltaisiksi, jotta me vaeltaisimme hänen kirkkautensa mukaisesti, hänen tahtonsa mukaisesti. Jumalalla on onneksi ratkaisu tähän meidän ongelmaan. Ja roomalaiskirje 5. luku, kun efesolaiskirje kertoo tästä, että te tietäisitte, mikä on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Roomalaiskirje 5. luku avaa hienosti tätä perintöä. Se kertoo sekä siitä vanhasta perinnöstä että tästä uudesta perinnöstä. Joskus aina puhutaan, että asioita pitäisi oikein rautalangasta vääntää, niin kyllä Paavali tätä asiaa tässä vääntää oikein rautalangasta. Jae 12. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa jo ennen lakia, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä, samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän on sen esikuva, joka oli tuleva. Ja tässä on nyt hieno avainlause. Aadam on siis Kristuksen esikuva, ja millä tavoin, kun mietitään tätä perinnöllisyyttä? Sillä tavoin, että samoin kuin Aadamin perinnöllisyys tuli meille koko ihmiskuntaan, samalla tavalla Kristuksen perinnöllisyys on mahdollista vastaanottaa uskon kautta jokaiselle meistä. Hän on siis esikuva. Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Jos yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat kuolleet, niin paljon ennemmin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet runsaina monien osaksi yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armosta. Täällä verrataan siis vanhaa perintöä ja uutta perintöä. Rikkomus on se vanha. Sen kautta koko ihmiskunta on tullut syövän kaltaiseen, saastuneeseen tilaan. Tuon yhden ihmisen rikkomuksen kautta, ja sitten sana opettaa, että paljon enemmän Jumalan armo tulee meidän osaksemme. Meillä on kaikilla, hei, mahdollisuus. Jos sua vaivaa joku asia, sä tiedät ja huomaat, että hei, tää on sitä lihaa, tää on sitä vanhaa perintöä, tää on sitä, joka mua hävettää, tää on sitä, joka ei ole Kristuksen kaltaista, tää on sitä käytöstä, joka ei siedä päivänvaloa, joka mua nolottaa. Se on kaikki sitä Aadamin perintöä, se on sitä lihallisuutta ihmisessä. Ja kiitos Jumalalle, hän ei jätä meitä tähän surkeaan alennustilaan, vaan hän antoi poikansa ostaakseen meidät tuosta perinnöstä ja saattaakseen meidät toisen perinnön alaisuuteen. Eli siihen Kristuksen perintöön, jossa meidän syntimme pyyhitään pois, jossa meidän kahleemme syntiin kirvotetaan, jossa on puhdistus, jossa on anteeksiantamus, jossa on isän rakkaus ja hänen hyväksyntänsä. Tällä tavalla Jumala sen tekee. Mä ihan suosittelen teitä lukemaan tämän roomalaiskirjeen 5. luvun, miettimään näitä kahta perintöä, jotka meille on tullut. Toinen Aadamin kautta ja sen kumoava perintö Kristuksen kautta. Kumoava meille tässä elämässä siinä määrin, kun me kyetään sitä uskon kautta omaksumaan itseemme. Mitä enemmän henki on meissä valloillaan, sitä vähemmän liha meissä nostaa päätänsä. Tuntuuko tämä järkevältä, vastaanotettavalta? Hänen perintönsä on valtava meitä kohtaan. Sitä kannattaa oikein rukoilla ja etsiä. Jumala, osoita mulle erilaisissa tilanteissa, onko tämä sitä perintöä, jonka sinä oot minuun istuttanut, vai onko tämä jotakin sellaista perintöä, joka on mulle tullut täältä maailmasta, joko omien syntien tähden tai ympärillä olevien ihmisten tekemien syntien tähden. Me kaikki ollaan jossain määrin haavoittuneita ihan siksi, mitä ympärillämme on tapahtunut, mitä meidän elämässä on tapahtunut. Ja kun mä puhuin sekä nuorten illassa ja sunnuntainakin tästä vastaanottimesta ja lähettimestä, kuinka meissä jotakin meidän sisällämme on särkynyt synnin tähden. Meitä on haavoitettu, meitä on loukattu, meitä on satutettu. Me ollaan itse tehty syntiä. Se kaikki on meitä sisältämme haavoittanut ja särkenyt. Ja se valitettavasti saa sen aikaan, että minä en pysty kokemaan Jumalan rakkautta niin kuin terve ihminen voisi kokea. Se voi toiselle ihmiselle tuntua liian uskomattomalta, että mua todella rakastettaisiin. Toinen ihminen ei vaan kykene ottamaan sitä vastaan. Se tuntuu ehkä jopa pelottavalta. Voiko joku näin pyyteettömästi mua rakastaa? Mua armahtaa näin, vaikken olisi sitä ansainnut. Mutta se on tällainen vastaanotin virhe. Jumalan kanava syytää hienoa asiaa meidän sydämiimme. Anteeksi antamusta, puhdistusta, rauhaa, lepoa, rakkautta, iloa, riemua pyhässä hengessä. Ja kuitenkin täällä on sellainen, joka tuo...
Kohinaa.
Kohinaa tulee paljon, eikä vaan meinaa ymmärtää sitä. Ja mitä heikommassa kunnossa se vastaanotin on, se mitä me syydetään sitä kaiuttimesta eteenpäin, sekin on sitten sitä samaa särkynyttä ropollisuutta. Ja mä ajattelin näin, että jos ajatellaan nyt vastaanotinta ja lähetintä, jos sekä vastaanotin että lähetin on terveitä, eheytyneitä Jumalassa, he kykenevät ottamaan vastaan rakkautta vapaasti, tietää, että ei tämä ole mun ansiotani, mutta mä otan sitä vastaan, yksinkertaisesti niin kuin lapsi. Ja tässähän pieni lapsi on siitä hyvä esimerkki. Hänen elämänsä ei ole vielä niin särkynyt, että hän pystyy ottamaan vastaan sitä. Hän näyttää niin kuin esimerkkiä meille vanhemmille, että hei, näin se voisi olla. Että mä ihan vaan ryntään isäni syliin ja mä lepään siellä ja mulla on hyvä olla ja päivä hymyilee ja mun tarpeeni täytetään ja niin edelleen. Ja sitten kun tämmöinen pieni lapsi lähtee toisen ihmisen luo, niin hän sitä samaa välittömyyttä antaa mennä. Katsoo suoraan silmiä, kysyy, kuka sä oot, mitä sulle kuuluu. Tekee kaupassa tätä ventovieraille. Ei ole vielä sitä särkynyttä vastaanotinta, eikä särkynyttä lähetintä. Ja tietenkin Jumala haluaisi, että me kaikki oltaisi tällaisia. Mutta kun me ollaan synnin langenneessa maailmassa, me ollaan koettu mitä erilaisempia kolhuja täällä vaelluksemme aikana. Ja vaikka sieltä kanavalta tulisi kuinka hyvää, jos mä olen liian särjetty, sulkeutunut. Kattokaa, synti saa mut vielä sulkeutumaan. Se saa ikään kuin vetämään verhon sinne vastaanottin kanavaan ja myöskin kaiutin kanavaan. Ja mä reagoin väärällä tavalla. Mutta kun kaksi pientä vauvaa leikkivät, lähetin vastaanotin vielä suht hyvässä kunnossa, niin se on riemullista ja hyvää. Sitten mä ajattelin tämmöisiä variaatioita, jos kaksi rikkinäistä on. Voi että siellä ei ole muuta kuin riitaa. Siellä on vaan toraa ja koko ajan mitä vaan yrittää sanoa, niin asiat tulkitaan väärin. Vastaanotin kieroutta kaiken viestin. Jos mä sanon Soilelle, että mä rakastan sua, niin vääristynyt vastaanotin voisi sanoa, miten niin? Miksi sä muka mua rakastat? Eihän mua kukaan rakastaa. Millä perusteella? Tai mitä vaan tapahtuisikin. Voi olla, että lähetin olisi ihan oikein, mutta vastaanotto ei toimisi. Mutta voisi olla näin päin, että tämä lähetin on perin rikkinäinen. Mutta jos vastaanotin on riittävän ehjä, se kykenee hyväksymään kuitenkin. Hei, mä katson sua Kristuksen läpi, ymmärrän sun erheesi, vikasi, mutta silti mä rakastan sua. Tällainen hän on terve vastaanotin. Ajattelepa Jumalaa, joka meitä ihmispoloisia kuuntelee 24 tuntia vuorokaudessa. Niin hän ei hermostu meihin. Sillä tavalla, kun ihminen saattaa hermostua, siis siellä Jumalan puolella vastaanotin taas on äärettömän täydellinen. Hän osaa suodattaa meistä, hän katsoo meitä armahtavin silmin läpi ristinsä työn. Me ollaan niin kuin sovitusveren alla kaikki hänen silmissänsä. Ja nyt Jumala haluaisi tietenkin tällaista mielenlaatua meidän keskellemme vuodattaa enemmän ja enemmän. Koska on niin, että vaikka lähetin, lihallinen ihminen olisi pielessä, mutta jos hän saa aina rakkaudellisen vastaanoton, se rakkaudellinen vastaanottokin korjaa sitä rikkinäistä lähetintä. Ja samoin on toisinpäin. Jos vastaanotin on särkynyt ja rikkinäinen, jos on terve lähetin, jonka viesti on vastaanotosta huolimatta hyvä, se lopulta sulattaa ja parantaa särkyneen vastaanottimen. Toivottavasti tämä oli ymmärrettävä ajatus. Ja Jumala haluaa meitä täydellisellä lähettimellään hoivata ja parantaa, tehdä meitä terveiksi. Pidetään pieni kahvitauko, koska kahvi terventää meitä.